สื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานนะคะว่าทางการในฟิลิปปินส์ได้ให้ใบอนุญาตแก่ตลาดซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลอย่างน้อย29แห่งค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้3แห่งในสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะโจนาธานเรฟเวลลัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การตลาดแห่งธนาคารบังโคเดโอโรยูนิแบงค์ในกรุงมะนิลากล่าวว่าตลาดซื้อขายเหล่านี้ตอบสนองการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือฟินเทคในฟิลิปปินส์ค่ะเขากล่าวว่าฟินเทคมีความก้าวหน้าอย่างมากในฟิลิปปินส์ลูกค้ามองเห็นความสะดวกของการใช้เงินดิจิตอลและเงินสกุลดิจิตอลอย่างบิตคอยน์ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนทางการลงทุนในเกือบทั่วโลกตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าราคาของบิตคอยน์ที่ลดลงมาร้อยละ70เมื่อปีที่แล้วได้ส่งผลให้ความกระตือรือร้นของผู้บริโภคต่อเงินสกุลดิจิตอลโดยรวมลดลงค่ะราฟาเอลสกล่าวนะคะว่าชาวฟิลิปปินส์โดยทั่วไปหันไปลงทุนแบบดั้งเดิมมากกว่าอาทิการซื้อขายหุ้นแต่ว่าบริษัทใหม่ๆกำลังจับตาเงินสกุลดิจิตอลนี้เพื่อเพิ่มเงินลงทุนให้แก่บริษัทค่ะเขากล่าวอีกว่าชาวฟิลิปปินส์7ใน10คนไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารดังนั้นเงินสกุลดิจิตอลจึงเป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคเหล่านี้ในการใช้จ่ายเงินค่ะคนในกลุ่มนี้จะกระโจนใส่แหล่งที่มาของเงินสกุลที่เปิดให้แก่ทุกคนได้ใช้และมีความโปร่งใสเนื่องจากระบบการจ่ายเงินทางออนไลน์ที่เรียกกันว่าบล็อกเชนค่ะบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าผู้ว่าการธนาคารกลางของฟิลิปปินส์อาจจะมองการค้าขายเงินสกุลดิจิตอลว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่าของเขาในการพัฒนาให้ระบบการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศมีความคล่องตัวขึ้นคริสเตียนเดกุสมานประธานฝ่ายและเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสที่ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของมูดดี้ในสิงคโปร์กล่าวว่าเงินสกุลดิจิตอลอาจกลายเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความสะดวกในการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเขามองว่านี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะทางหน้าเว็บไซต์ข่าว Bitcoin และ Blockchain ในฟิลิปปินส์รายงานเมื่อปลายปีที่แล้วว่าธนาคารกลางและคณะกรรมการตลาดซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์กำลังทำงานเพื่อควบคุมเงินสกุลดิจิตอลเพื่อปกป้องชาวฟิลิปปินส์ค่ะและบอกว่านี่เป็นขั้นตอนที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การนำไปใช้งานเพราะขั้นตอนนี้จะสร้างความมั่นคงและมั่นใจแก่การใช้เงินสกุลดิจิตอลฟิลิปปินส์ได้เริ่มใช้เงินสกุลดิจิตอลช้ากว่าชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกค่ะแต่ว่าอาจได้รับความนิยมมากกว่าที่อื่นหากหน่วยงานควบคุมดูแลอ้าแขนรับมากกว่าการคุมเข้มจีนและเกาหลีใต้ได้ควบคุมการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลบางชนิดทั้งสองประเทศห้ามการซื้อขายเหรียญรุ่นแรกในปีค.ศ. 2017และจีนสั่งให้ปิดตลาดการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลหลายแห่งตามแผนห้ามส่วนญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเปิดกว้างมากที่สุดในเอเชียในการซื้อขายเงินประเภทนี้ค่ะญี่ปุ่นได้อนุญาตให้มีตลาดซื้อขาย17แห่งลงทะเบียนอย่างเต็มตัวนำหน้าจีนในปีค.ศ. 2017ในฐานะตลาดเงินบิตคอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณเงินสกุลนี้ราวร้อยละ58ของปริมาณที่ค้าขายกันทั่วโลกญี่ปุ่นประกาศการซื้อขายเงินบิตคอยอย่างถูกกฎหมายในปีค.ศ. 2017ค่ะเคนเนต อเมดูรีนักวิเคราะห์และ CEO ของหน้าเว็บไซต์ข่าวสารเงินสกุลดิจิตอล Crush the Street ในสหรัฐกล่าวว่าฟิลิปปินส์เข้าใจดีว่าตนเองมีความสำคัญมากขึ้นหากค้าขายเงินสกุลนี้เพราะการค้าขายเงินสกุลนี้จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหากตนเองเปิดโอกาสให้แก่เงินลงทุนชนิดนี้จะมีเงินลงทุนหลั่งไหลเข้าประเทศและชาติอื่นๆก็จะเสียโอกาสค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเดกุสมานกล่าวว่าในที่สุดแล้วฟิลิปปินส์อาจจะต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงบทบาทของเงินสกุลดิจิตอลในการปลอมแปลงการเสียภาษีและถูกใช้ซื้อยาเสพติดเขากล่าวว่าการเสียภาษีและปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นที่ร้อนอยู่แล้วค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน